kulanti wanaagsan dhammaantiin dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan ba kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, waa maalin khamiis ah Julaayo waa 22 sanadka 2021, waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo bogan internetka v o a somali.com. afrikada bari saacadda waxay tilmaamaysaa 4:00 galabnimo. waxaan idinla socodsiin doonaa barnaamijkan anigoo ah Sahra Cabdi Axmed iyo Cabdixakiim Maxamuud Shirwac.
qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda galabtana waxaa ka mid ah barnaamijkii bandhigga v o a oo ku saabsan dhimashada xanuunka covid 19 ee qaaradda afrika oo korodhay.
20 dal oo afrika ka midaba ayaa iminka lagu sheegay. ka ugu mushkiladda badan ee xoogga u fidaya ee loo nisbaynayo korodhkan ee afrika iminka hadday noqoto dhimashada iyo hadday kaysaska noqoto iyo hadday noqoto isagoo affect gareynaya dadka dhalinyarada yaryar waa delta viruska.
waxaa sidoo kale idin haynaa barnaamijkii dhakhtarka weydi oo uu marti noogu yahay mid ka mid a dhakhaatiirta cudurada guud.
xilliyaha dhagxaanta ku dhaca ay aad bay u noocyo badan yihiin, labada dhinac midkoodan baa laga qabanayaa. dabcan kelida uu dhag wuxuu ku jira dhinaceeda laga qabanayaa. xanuun aad u badan oo marna qabanaya marna ka fuqaya, colic renal baa la yiraahda, marna ka fuqaya marna ku dhigaya.
qodobadaas iyo weliba warar kale oo soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaad ku maqli doontaan idaacaddan galabnimo, hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunidu ay noo hayso Sahre Ciidla Nuur.
shirkadaha Pfizer iyo BioNTech ayaa tallaalka COVID-19 u samaynaya wadamada ku yaala qaaradda Afrika kadib markii shalayto ay heshiis la gaareen shirkad laga leeyay dalka Koonfur Afrika oo hawshaasi qaabilsan. macadka lagu magacaabo Biofis oo xaruntiisu tahay magaalada Cape Town ee dalka Koonfur Afrika ayaa soo saari doona 100 million oo tallaalka fayraska corona sanadkiiba marka la gaaro sanadka 2022. shirkadaasi laga leeyay Koonfur Afrika ayaa isku dari doonta maadooyinka kala duwan ee tallaalka laga sameeyo oo laga keenay wadamada Yurub, waxaana xirmooyinka lagu sameynayaa dalkaasi South Africa si loogu sii dhoofiyo 40 wadan oo ku yaala qaaradda Afrika. tallaabadan ayaa la filayaa in sanadka soo socda ay wax weyn ka taraan baahiyaha tallaalka ee qaaradda Afrika ka jira, iyadoo la sheegay in ilaa hadda wax ka yar 2% ay tallaalka qaateen dadweynaha ku nool qaaradda Afrika. agaasimaha guud ee shirkadda Pfizer ayaa sheegay in ay ka go'an tahay sidii tallaalka loo gaarsiin lahaa dhammaan wadamada ku yaala Afrika, iyagoo dardargelinaya xoojinta wax soo saarka tallaalka si xilliga qaboobaha ee fooday nagu soo haya looga gaashaanto fayraska corona. taliyaha ugu sarreeya ciidamada milatariga Mareykanka ayaa qiray in bilaha soo socda ay tijaabo u noqon doonaan rabitaanka iyo hogaaminta dowladda waddanka Afghanistan, iyadoo walaac laga qabo in Taliban ay la wareegaan gacan ku haynta dhammaan dalka Afghanistan. taliyaha guud ee ciidamada Mareykanka General Mark Milley ayaa sheegay in ilaa iyo 212 ka mid a xarumaha magaalooyinka dalkaasi Afghanistan ay qiyaastii kala bar ku jiraan gacanta Taliban, iyo in ciidamada Taliban ay ku sii siqayaan 17 ka mid a 34 magaalo madax ee gobolada dalkaasi Afghanistan. arrintan ayaa imanaysa 2 bilood uun kadib markii Mareykanka iyo xulufadiisu ay bilaabeen inay kala baxaan ciidamadoodii ugu dambeeyey ee ku sugnaa dalka Afghanistan. howlwadeenada qaabilsan qorshaha ka bixitaanka milatariga Mareykanka ee dalka Afghanistan ayaa sheegay in 2 toddobaad ee lasoo dhaafay 95% ka bixitaanka ciidamada Mareykanka la dhammaystiray, iyadoo sidoo kalena Mareykanka uu weli ku jiro dadaalka uu ku soo dhammaystirayo kasoo bixitaanka ciidamada dalkaasi kaga sugan. booliska dalka Cambodia ayaa sheegay in ay xabsiga u taxaabeen ugu yaraan 70 qof oo ka mida dadkii ka qayb galay bannaanbixii dowladda lagaga soo horjeeday ee shalayto ilaa xalay ka dhacayay magaalooyinka dalkaasi. bannaanbaxa oo ka soo cusboonaaday dhammaan magaalooyinka dalka Colombia ayaa sababay in tiro aad u badani ay ku dhaawacmaan. shidadka magaalooyinka dalkaasi ayay buuxdhaafiyeen dad mudaharaadaya oo dowladda kasoo horjeeda. mudaharaadyadan oo maalmihii lasoo dhaafay yara hakaday ayaa 24 saacadood ee ugu dambeeyey soo laba kacleeyey. booliisku waxay sheegeen in 96 ka mid a 70 qof ee ay xireen ay ku qabteen iyagoo gacmaha kula jira faldembiyeedyo ay mudaharaadyada ugu gabanayeen sida lagu sheegay war-saxaafadeedka booliiska ka soo baxay. bannaanbaxyada xooggooda ayaa soo bilowday bishii Ebriil eyna dhaaftay, balse maalmo dhoweyd ayay tirada dadka soo bannaanbaxaysa aad u yaraadeen ka hor intaanay haatan dib u soo xoogeysan.
mahadsanid Sahra Ciidla Nuur oo warkii dunida noo akhrinaysa ayay taasi ahayd. taliyaha ugu sarreeya ciidamada Mareykanka General Mark Milley ayaa qiray in maleeshiyaadka Daalibaan ay qabsadeen kala bar degmooyinka waddankaasi iyo inay ku sii siqayaan caasimadaha gobollada dalkaasi Afghanistan. Mareykanka ayaa sheegay inuu dalkaasi kala soo baxayo dhammaadka bisha Agoosto ee sanadkan ciidamadiisa. Jeff Saldin ayaa warbixintan soo diyaariyay, waxaase soo jeedinaya Cabdixakiim Maxamuud Shirwac.
qiyaasaha ayaa muujinaya in Taalibaan ay si degdeg ah gacanta ugu dhigayso dhulka Afghanistan aanay ahayn mid dhalanteeda, sida laga soo xigtay sarkaal sare oo ka tirsan militariga Mareykanka oo yaqiinsaday bilaha soo socda inay u raraan tijaabo iyo weliba naawilaad dowladda Afghanistan. General Mark Milley, madaxa taliyayaasha, ayaa Arbacadii sheegay in ilaa iyo 212 magaalo madaxyada Afghanistan oo ah ilaa iyo kala badh ay hadda ku jiraan gacanta Taalibaan, isla markaana ciidamada Taalibaan ay hore ugu sii socdaan 17 kale ee 34 caasimado ee magaalada magaxyada gobolkaasi. isla markaana ciidamada Taalibaan ay hore ugu sii 30 caasimadood ee magaalo madaxyada waa gobollada waxay isu dayayaan inay sameeyaan ayaa inay takooraan meelaha ugu waaweyn ee barkulanada dadweynaha. intaasi sii raaciyay oo yidhi waxay isu dayayaan inay sidaasi si la mid ah ku sameeyaan Kaabuul. marka la qiyaasana, tiro wax ku ool ah oo dhul ah ayaa la qabsaday. ogolaanshiyahan ayaa imanaya 2 bilood iyo bar kadib markii Mareykanka iyo xulafadiisu ay bilaabeen inay la baxaan intikaarsanayd ciidamadooda Kabistan, walow ballanqaad ay sameeyeen saraakiil sarsare oo Mareykana uu ku jiro madaxweyne Joe Biden ay ahayd inaanay u muuqan inay Taalibaan la wareegayso. hase yeeshee kuwa arrimahan la socda sida mid fadhigiisu yahay Washington, ahna xarunta difaaca dimuqraadiyadda oo loo yaqaano Long War Journal ayaa muujiyey dareen ah in Taalibaan ay si degdeg ah u 3 jibaartay tirada degmooyinka ay gacanta ku dhigtay tan iyo markii ay si rasmi ah halkaasi inay uga baxaan ay u bilaabeen bishii May 10-deedii. hay-ada Sirdoon oo door ah ayaa si la mid ah qayladhaan ka muujiyey. qaramada midoobay ayaa warbixin ay soo saartay bishii hore kaga digtay in Taalibaan ay soo diyaarinayso inay xoog ku qabsato waxa ay ku heli waayaan wadaxaajood, iyadoo warbixintu sidoo oo kale ka digtay in hoggaanka sare ee Taalibaan ay la jiraan in lagu xalliyo militari. Milley ayaa sharci dejinta Mareykanka hortagay bishii Juun, waqtigaasoo Taalibaan ay haysatay keliya 18 xarun degmo, taasoo macnaheedu ahaa in ay haysteen in ka badan kala badh intii ay haysteen bishii hore. Milley ayaa si kastoo ay ahaataba 4 bacadii ka digay inay qalad ahaan doonto in la qaato hadalka Taalibaan ee ah in ciidamada ammaanka Afghanistan ay meesha ka baxayaan intuu isku horimaadku socdo. saraakiisha difaaca Mareykanka ayaa sidoo kale hoosta ka xariiqay in Mareykanku ku dhowaad 20 sano ku qarash gareeyey in ku dhow $900 bilyan sidii uu tababari lahaa, isla markaana uu qalabayn lahaa in ka badan 300,000 oo ciidamada Afghanistan, kuwaasoo 3 diiba ay kusoo hagaagayaan hal Taalibaana. waxaanay ku booriyeen xilli ayay ku dhowaada dhammaan ciidamada Mareykanka ee dagaalka ku jiray ee dalkaasi ka tageen in Mareykanku uu sii wado ku xoojinta militariga Afghanistan ee lacagta iyo weliba qalabka. way sii wadi doonaana si ay u arkaan taageero badan oo xasiloon. waxaa sidaasi 4 bacadii warfidyeennada u sheegay xogayaha gaashaandhigga Mareykanka Lloyd Austin, isagoo intaasina sii raaciyay oo yidhi weli waxaa naga go'aanaa caawinta ciidamada ammaanka Afghanistan iyo dowladda Afghanistan inay hore u sii socdaan. qolyaha qorshaha u dejiya militariga Mareykanka ayaa sheegay 7 toddobaadkii hore in 95% bixitaanku uu dhammaystirmay, isla markaana Mareykanku uu tallaabadan dhammaystirayo dhammaadka bisha Oogast. sidoo kale 4 bacadii wasaaradda gaashaandhigga ayaa sheegtay inay filayso in kooxdii u horreysay ee turjumaanada Afghanistaniyiinta ah iyo weliba kuwo kale oo ay suurtagal tahay inay ugu sugan yihiin halis in ay caawiyeen dadaalkii Mareykanka ay dhowaana soo gaari doonaan Mareykanka. kuwan waa saaxiibada Mareykanka oo qabtay shaqo tusaaleya geesinima, isla markaana waxa aan u qaadayna mas-uuliyadda naga saaran iyaga iyo qoyskooga si adag. sidaasi waxaa yidhi Austin oo ah xogayaha gaashaandhigga Mareykanka.
Mahadsaned Cabdixakiim Maxamuud Shiruuc ayaa warbixintaasi nala socodsiinaya uu soo diray wariyaha v o eda Jeff Saldin.
Kadib 56 sano markii ra-iisul wasaarihii hore ee Canada Lester Pearson uu ku guuleystay abaalmarinta Nobel Peace Prize doorkiisii bilaabitaanka howlgalkii ugu horreeyay ee nabad ilaalinta qaramada midoobay. Haatana dalkiisa oo si weyn ugu faani jiray kaalintii uu ku lahaa howlgalka qaramada midoobay, ciidamo yar ayaa uga qayb qaadanaya howlgallada nabad ilaalinta ee qaramada midoobay. Jay Helsler ayaa inoo diyaariyay warbixin ku saabsan xiisaasi guraya ee loo qabo howlgallada nabad ilaalinta qaramada midoobay. Waatan Saare Cabdi Axmed oo inoo hayso warbixintaasi ama inoo soo koobaysa.
Tani waa tiro ka hooseysa tiradii hore ee ahayd 3,300 ciidamo Kanadiyaana oo ka qayb geli jiray howlgalkii horaantii 1990-meeyadii ee qaramada midoobay, taasi oo ah waxa ay ku sheegeen khubarada milatariga ee Canada isbeddelka ku yimid hannaanka khilaafyada adduunka kadib dagaalkii qaboobaa ee dunida. Ciidamada nabad ilaalinta qaramada midoobay ayaa ka tagay ayaa la yiri sidii lagu yaqaanay hannaankii nabad ilaalinta. Sidaasi waxaa leh Tim Dan oo ah sarkaal sare oo howlgab ka noqday ciidamada militariga ee Canada, qaybna ka noqday howlgallo badan oo nabad ilaalin bilowgii 1970-meeyadii, haatanna ah cilmi baare sare oo ka tirsan macadka Canadian Global Affairs. Tani markii uu burburay ayuu leeyahay midoogii Soviet sanadkii 1991-kii, Dan waxa uu sheegay v o eda in inta badan xasaradaha ka jiray dunida ay ahaayeen kuwa ay keenaan tartanka ka dhexeeya Mareykanka iyo midowga Soofiyeed, waxaana ay abuurtay ayuu yiri baahida loo qabo in la helo ciidamo dhexdhexaad ah oo aanan dhanna raacsanayn oo dhexda taagan. Laakiinse waxa uu sheegay sarkaalkaasi in xasaradaha haddii ay ahaan lahaayeen kuwii Bosniyada, Herzegovina iyo sidoo kaleeto Ruwandada 1990-maadkii amaba Suuriyada iyo Ciraaqda maanteeto ay yihiin kuwa ay ka buuxaan xasarada aan la jaanqaadi karin noocii hore ee nabad ilaalin ee qaramada midoobay looga bartay. Dan ayaa waxaa kaleeto uu leeyahay noocyada u ogolaanaya nabad ilaalinta inay noqoto mid wax ku oola ma ahan kuwa hadda suurtagal ah, waxa uuna yiri ma jirto kooxihii sida dhibta yar noogu ogolaan jiray inaan buuxino xabajoojinta booskeena, waxaana ay sii gelaysaa taasi ayuu yiri noocyo kaleeto oo qalalaasa ah ma ahan oo keliya, ayuu yiri dalka Canada oo hadda taageera 13 howlgal oo qaramada midoobay oo 7 ka mid a Afrika ay jiraan, lehna aragti kaleeto oo ah inuu taageero qiimaha nabad ilaalinta, laakiinse waxa ay tahay in la qiimeeyo taageero la-aanta ee dadweynaha wadamada reer galbeedka ee fiirinaya qiimaha iyo khataraha ka dhalan kara howlgalladaasi ay qabaan. Sidaasi waxaa leh Emily Stella oo iyadu ka tirsan macad fadhigiisu u yahay magaalada Washington DC. Waddanka Faransiiska ayaa hogaaminaya howlgalka argagixisa la dirirka ee dalka Mali, laakiinse waxaa khuburadu ay sheegayaan in ay taasi yaraanayso ku lug lahaanshiyaha Faransiiska ee howlgalkaasi sababo la xiriira, ayaa la yiri cadaadiska gudaha dalkaasi ka saaran iyo doorashooyinka soo socda ee waddankaasi awgeed. Taasi oo sidoo kaleeto Emily ay sheegtay in ay la mid tahay Mareykanka iyo Canada oo iyaguna cadaadis gudaha uu saaran yahay. Waxaa sidoo kale haweeneydaasi ay soo qaadatay inay jiraan mushkilada lagu qabo howlgalka midooda Afrika ee Soomaaliya ka jira ee AMISOM la yiraahdo. Waxay tiri isku soo wada duuba howlgalka nabad ilaalinta ee reer galbeedka ee wadamada saxaraha ku hooseeya ee sii yaraanayo waxa ay kaga sii daran tahay, ayaa la yiri waxay imaanaysaa xilli dalalkaasi ay yihiin kuwa aanan isku filneyn in ciidamadooda ay awood u yeeshaan inay la wareegaan howlgalladii nabad ilaalinta, gaar ahaana waxa ay soo qaadatay dalalka Maali iyo Soomaaliya. Charlie Hebert oo ah sarkaal sare oo isna ka tirsan NATO, horena usoo noqday la taliyaha wasaaradda arrimaha gudaha ee Afghanistan, agaasimana kasoo noqday akademiyadda boqortooyada Ingiriiska, ayaa sheegay in afgembigii xukuumadihii Saddam Hussein ti Ciraaq iyo sidoo kale Mucammar al-Qadaafi di Liibiya ay sidoo kale ta abuurtay loolan adag oo nabad ilaalineed oo ilaa iyo haatan aan awood loo helin. Ra-iisul wasaaraha dalka Canada Justin Trudeau ayaa maamulkiisa uu ballan qaaday ayaa lagu yiri warbixintan in ciidamo booliis iyo militariba isugu jira uu ku dari doono howlgalka, laakiinse weli waxa ayun ku eg tahay, ayaa la yiri boqolaal un oo ma ahan tiradii loogu talagalay mid buuxinaysa. Britain ayaa sheegtay siday u muujisay siday uga go-an tahay inay cusboonaysiiso howlgalka nabad ilaalinta, laakiinse Hebert ayaa waxa uu qabaa in ay ahayd falcelin ka bixitaankii ay ka baxday NATO Afghanistan dowladda Britain.
Aad bay umahadsantay dhegeystayaal, Saare Cabdi Axmed oo inoo soo koobaysay warbixintaasi uu diyaariyey Jay Heslin.
Direct from Washington, the voice of America, VOA. haatana dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijkii bandhiga v o eda uu toddobaadka noo soo diyaariyey wariyaha v o eda cabdixakiim maxamuud shirwac kuna saabsan hay-adda qaramada midoobay ee w h o oo sheegtay tirada dhimashada xanuunka covid 19 ee qaaradda afrika in ay gaartay 400%.
sida ay sheegtay hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o heerka dhimashada xanuunka covid 19 ee qaaradda afrika ayaa korodhay xilli dadka cusbitaalada lasoo dhigaya ay isasoo tarayaan, islamarkaana waddamadu ay waajahayaan xaalad ogsijin yaraan iyo weliba koobnaanta tirada sariiraha la jiifiyo dadka xaalada adag ku sugan. waxaana ay tani imanaysaa xilli uu dunida ku faafayo nooca cusub ee xanuunka covid 19. dr mustafi cawil waa dhakhtar ka howlgala dalka uganda, waxaana uu inoo faahfaahinayaa isbeddelka imi ee keenay qaylo dhaantan.
hay-adaha caafimaadka adduunka iyo w h o iyo african c d c labaduba waxay isla qirayaan statistika soo gaaraya, xoogaha soo gaaraya inay sheegayaan in 400% uu kacay, uuna kacayay 200% state week ugu dambeysay. waxaa la qiyaasayaa in iminka bishii ugu dambeysay juun dhammaatay inu soo dhaafnay in 1,000,000 uu ku kordhay nambarkii hore coronaviruska ee la confirm gareeyey afrika.
waddamo dhowr ah oo dunida dacalladeeda ku yaalla ayaa maalmihii u dambeeyey qaaday tallaabooyin ay kaga gaashaamanayaana laba kacleyn uu sameeyey xanuunku, iyagoo soo rogayay amaro hor leh si ay u yareeyaan faafitaankiisa. balse marka aynu eegno qaaradda afrika, ayaad mooddaa in aana sida ay halista u jirta loogu baraarugsanayn. dr cabdiraxmaan xaaji cali guurguurte waa dhakhtar ka howlgala magaalada boorama, ayaa aaminsan in isu socodka iyo weliba dunida isdhex qaadaysa ay keenayso mawjad saddexaad.
horta adduunka globalization ayaa bilaabmay, adduunyadu way isku wada xiran tahay, safara ayaa ka dhexeeya, ganacsi baa ka dhexeeya, isdhexgal baa ka dhexeeya, imaatin baa ka dhexeeya. wixii meel ka bilaabmay meesha kalena si fudud ayuu ku tegi karaa. horta ilaahay hanaga haya ee wax wax bilaabmay seerkii ugu daran ayaa xoogu bilaabmay. waad ogtahay hindiyu aad uga bilaabmay adduunyada, meelo badan baa lagu arkay, brasiil baa lagu arkay, yurub meelaha qaar ayaa lagu arkay oo jamaka ka mid ahaa. iminka waxaa ugu daran afrika ayuu soo galay, east africa meelaha ugu daran ee hadda laga soo sheegayo waxaa kamida inuu koonfur afrika uu soo gaaray, innagana east africa uu naga soo gaaray kenya, weli research xooga lama sameyn inuu soo gaaray soomaaliya ama gobolkeena mutaqada gaar ahaan dowladeena somaliland.
mawjadihii hore ee dunida ku dhuftay oo waddamo badana saameyn xooggan ku yeeshay ayaa la tilmaamaa inay afrika si sahlan u mareen marka loo eego tamartooda iyo weliba halista uu xanuunku leeyahay. haddaba mawjadani ma ahayd mid la filayay. waa kana dr cabdifataax maxamuud ibraahim oo ah dhakhtar ka howlgala magaalada hargeysa, isla markaana bare ka ah qaar ka mid a jaamacadaha.
waa la filanayay kolley mawjada saddexaad oo sida la sheegay iminka xanuunkani wuxuu la socon doonaa bay yidhaahdeen cimilada. marka mawjad saddexaadna waa la filanayay afrikina kolley waxay kamid ahayd un dee meelaha laga filanayay inay mawjada saddexaad ka bilaabanto. laakiin se waxyaalahan isleeyahay ama dee w h oba ay ka sheegtay inuu mawjadii saddexaad sare u qaaday mawjada saddexaad ee afrika waxaa ka mid a isdhexgalka bulshada oo aad u fara badan, macnaha waxyaalihii wacyigelinta ahaa ee laga hortegayey xanuunka covid 19 oo totali guud ahaanba afrika aad u yar marka la eego sida isdhexgalka bulshada oo fara badan.
si lamid a meelo badan oo dunida ah oo dalka indiya uu ka mid yahay ayay saameeyeen noocyo cusub oo ka dhambalmay amaba ka farcamay xanuunka covid 19. haddaba waa noocyo amaba ma la og yahay ee ka hadda laga cabsi qabo inuu ku faafo qaaradda afrika. waa kan mar kale dr cabdifataax maxamuud ibraahim.
horta cabdixakiin waxaa jira noocyo badan buu soo maray covid 19 sidaad sheegtay. noocan iminka saddexdii wiig ee u dambeeyey ama sideedii wiig ee u dambeeyey baan dhahne qaaradda xoog ugu fidayay waxa weeyaan noocyada ugu badan waxaa ka mid a nooca delta la dhaa delta farent oo uu fiditaankiisuna yahay weliba mid aad u sarreeya. waddamada ilaa iminka afrika la dhitadgareeyey ama la helay noocaasi delta farentka la dhaahdo waxa weeyaan ilaa 12 waddan ayaa lagu arkay. noocyada kale ee alfaha iyo beetadu iyo waxaa la dhaahdaa inka badan 30% ayaa ilaa hadda la dhitaadgareeyey ama waddamada afrika la dhitaadgareeyey. laakiin noocan fiditaankiisu xawliga yahay ilaa imika koyla tan wadanba lagu arkay noocaasina waa nooca halistiisuna ay badan tahay fiditaankiisuna wuxuu ugu badan yahay
noocyadaasi oo midba uu wata magac u gaara si loo kala aqoonsado ayaa bilowgii qaarkooda markii u horreysay lagu arkay qaaradda halka kuwo kalena ay u soo tallaabeen dr mustafa cawil ayaa aaminsan in ka xoogga u fidaya uu yahay nooca loo yaqaana delta
walaal horta sida ay xaqiijisay hay-adda caafimaadka adduunku kan cusub ee aadka u fidaya ee la yidhaahdo delta variantka la dhaho delta variantka koob iyo 20 dal oo afrika ka midaba ayaa iminka lagu sheegay marka walaal ka ugu mushkilada badan ee xoogga u fidaya ee loo nisbaynayo korodhkan afrika iminka hadday noqoto dhimashada iyo hadday kaysiska noqoto iyo hadday noqoto isagoo affect gareynaya dadka dhalinyarada yaryar waa delta viruska
ku dhawaada sannad iyo badha ayaa dunidu ay la tacaalaysaa sidii loogu maarheli lahaa xanuunkan walow dad 4 milyan kor u dhaafaya ay ugu dhinteen guud ahaanba dunida ayay xusud midin tahay in adduunku uu xoogaa nafisay sannadkii hore dhammaadkiisii kadib markii uu soo baxay warar si weyna loogu dhegtaagay oo ah in lagu guulaystay helitaanka tallaalkii lagaga gaashaaman lahaa kaasoo noocyo kala duwan oo ay soo saareen shirkada door ahaatan adduunida lagu isticmaalo hase yeeshee waxaa la sheegaa inuu hooseeyo heerka qaadashada tallaalka ee qaaradda afrika iyadoo loo aanaynayo tallaalka soo gaaro oo kooban warar tallaalka ka dhana oo bulshada ku dhex faafay iyo weliba waxyaabo kale waa kan mar kale dr mustafa cawil
marka taas waxa u sabab ah kow availability-gii oo helitaankii tallaalka oo yaraabay oo ay wadamadii hore u maray ay iyagii weli isticmaalayaan meelaha ugu badan ee programkan la dhaahdo COVAX ee afrika lagu soo gaarsiinayay vaccinka waxaa laga keenayay hindiya hindiyana productionkiibaa joogsaday kaas waa factorka labaadna waxa weeye inaanay dadkii badankoodii qaarkood ay leeyihin madhalays baa laga qaadayaa qaarkood ay 2 sano kadib baa la dhimanayaa ee waxaas adduunka ku dhex jira ay keentay marka waxaan odhan karnaa aad ayuu u hooseeyaa tallaalka dadku ay qaateen afrika taasina waxay sahlaysaa mar walba inuu viruski mutation sii yeesho oo structurekiisa sii bedbedelo
haddaba marka laga yimaado hoosaynta qaadashada amaba helitaanka tallaalka ayay geesta kala jiraan waddamo si wanaagsana tallaalka looga qaatay waa kan doctor cabdifataax maxamuud ibraahim
runtii cabdixakiin ou tallaalka qaadashadiisa ee qaaradda afrika xoog buu hoos ugu dhacsan yahay waxaa la sheegaa ilaa 2% wax ka yar in ay 2% wax ka yar inuu dadka afrikaanku ay qaateen wadamada afrikaanku inay tallaalkii qaateen waxaa lahdaa 1.6% oo dhows ayaa soo gaaday wadamada ilaa hadda tallaalka sida wanaagsan u qaatay waxaa ka mid ah waddanka seychelles oo kale 96% bay dadkooda tallaaleen waddanka morocco oo kale 4 meelood oo meel bay tallaaleen nigeria oo kale waxaa gaadhay wax ka yar 1.9 dhows ethiopia oo kale 1.8 baa gaadhay marka taasi waxay sheegaysaa wadamada ay tallaalka qaadashadoodu ugu badan tahay afrika waxaa ka mid a egypt ama masar iyo south africa oo uu gaadhay 4.5 masar oo kale halka south africana uu ka gaadhay 1.1 dhibic marka taasi waxay sheegaysaa haddii tallaalka qaadashadiisu ay hoos u dhacdo in ay xanuunka fiditaankiisiina ay saameyn badan dadka ku yeelan doonto
maadaama tallaalku uu kooban yahay islamarkaana baahida ay wadamada adduunku u qabaan ay badan tahay ayay dunidu isla garatay in la yeegleelo barnaamij ay garwadeen ka tahay hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o oo lagu magacaabo COVAX kaasoo loogu tala galay in tallaalka lagu gaarsiiyo wadamada aan awoodin inay samaystaan ama aan iibsan karin waxaanay badii dowladuhu isla garteen in tallaalka lagu bilaabo howladeennada caafimaadka iyo weliba dadka waaweyn amaba kuwa xaaladaha adag ku jira dr cabdiraxmaan xaaji cali gurguurte ayaa qaba in tallaalka uu dadka anfacay
tallaalka afrika oo dhan soo gaadhay aad ayuu u yaryahay inta keliya ay soo gaadhayna waxaa looga faa'iideeyey shaqaalaha caafimaadka iyo dadka waaweyn iyo da-doodu waaweyntaha iyo dadka u halista ah inuu xanuunka ay ku dhaco tallaalkiina aad ayuu dadka u anfacay intii soo gaadhay tusaale ahaan somaliland oo kale uu soo gaadhay labadii face ee loo baahnaa ee COVAX-ka na si fiican ayay dadka u qaateen oo dhammaantood loo gaadhsiiyey
tirada dadka uu xanuunku ku dhacay ee qaaradda ayaa 13 bishan gaadhay 6 milyan oo qof iyadoo warbixin hay-adda caafimaadka adduunku soo saartay khamiistii horena ay ku sheegtay in heerka dhimashadu ay korodhay 400% in ka badan doctor mustafa cawiil oo ah dhakhtarka howlgala dalka uganda ayaa qaba inay sabab u tahay dhowr arrimood oo ay ka mid tahay tallaabooyinkii xanuunka lagaga hortegayo oo dadkii ay kasoo daarayaan
walaal horta waxyaabo badan baa loo malaynaya mid horta waxaa ka mid a in Delta Friend kan aad ka u fidaya oo ayaa horta koow ka ah. Midda labaad waxa weeye waxaan loo yaqaano preventive measureskii calaamadii laga hortagayay, sidii in afka la xidho, in faraha la maydho, in hal mitri wax ka badan la kala fogaado. Waxaad moodaa inay dadka ka soo daalayaan. Tasdexaadwaal waxa weeye ee sababta u ahay desaynu horeba u soo sheegnay tallaalka ayaa aad u muhiim ah. Hor saddexdaas masalo waa waxyaabaha keenay in dhibashadu korkacday ka mid yihiin.
Korodhkan ayaa la tilmaamaya inuu dhacay dhowrkii toddobaad ee u dambeeyey. Doctor Cabdiraxmaan Xaaji Cali Gurguurte ayaa aaminsan in tallaabooyinkan oo la qaadaa lagaga hortegi karo amaba lagaga gaashaaman karo.
Saddex tallaabo ayaa ugu muhiimsan. Tallaabada koowaad waxaa iskale dadka caafimaadka ama siyaasada caafimaadka dejiya ama xarumaha caafimaadka meel kasta ku shuqule, kow in wacyigelintii la wado oo si joogtaa loo wado oo nadaafadii lagu dadaalo oo kala fogaanshihii lagu dadaalo oo lagu dadaalo qofka markuu dareemo inuu la xiriiro xarumihii caafimaadka ama nambariskoogi garaaco talooyinka caafimaadka la qaato. Waxa kaloo aad loogu baahan yahay in lala socdo macluumaadkii ugu dambeeyey WHO guidelinesku ay bixinayso waa hay-adda caafimaadka adduunka. Iyo tasdexaad oo ah in hawl kasta oo ay u sii diyaargaloobaan inay dadka oksijiinada sii diyaarsadaan, inay dadka maxaa la yidhahdaa bahda caafimaadku ay heegan ahaada oo emergency responku uu diyaar ahaado gobol kasta iyo degmo kasta iyo xaalad kasta.
Weli waddamo badan oo dunida ahba ugu badnaadaana kuwa qaniga ah ay sameeyeen tallaabooyin kasta oo ay kaga hortagayaan faafitaanka xanuunka ayaa sida uu tilmaamaya Doctor Cabdifataax Maxamuud Ibraahim ay jiraan sababa qaaradda Afrika ka maanacaya amaba ka hor istaagaya inay soo rogaan amarro la mid ah kuwa dalalka hodanka ah ay dadweynahooga ku soo rogeen.
Xaqadii Cabdixakiin waa run way jirtaa oo qaaradda Afrika iyo qaaradaha kale adduunku aad bay u kala duwan yihiin xagga nolosha. Waxa markaa wacyigelinta COVID-19ka saameyn ku yeelatay populationada ama qaaradda Afrika, dadkoodu adeer jeer dhaqaale ahaan way ka hooseeyaan, wacyiga aqoontooduna way ka hooseysaa. Sababtaasi ayaa waxa keenaysa inay wacyigelintii dadka la siinayna hoos u dhacdo, dadkiina aan waxyaalo badan oo dunida kale la sameeyo aan la samayn karaynin iyadoo la eegayo dhaqaalaha oo deba fartigii baaba heer sare mara heer aad u sarreeya maraya oo kaasa ka sii daran marka la eego COVID-19ka. Marka haddii dadkii la yidhaahdo waa la idin xanibayaa, waxaa la gelinayaa quarantine, baa la gelayaa dadka la iskuma soconayo, iskuulladii waa la xidhayaa, waxay keenaysaa dhaqaale xumo. Taasina marka iyagoo ka cabsi qabo wadamada Afrika adeer jeer waxay keenayeen marka inay xanibaadda ay dabciyaan. Dabcinta xanibaaduna waxay keenaysaa inuu markaa xanuunkii uu sare u sii kaco ayay keenaysaa.
gudahaana dhegeystayaal barnaamijkeenii bandhigga v o a toddobaadkan intaas ayaan kusoo gabagabayn doonaa. Tan iyo kulanti dambe waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo.
Cabdixakiin Maxamuud Shirwac ayaa nala socodsiinayay barnaamijkaasi bandhigga v o a da.
Australia waxa ay ka mid tahay wadamada sida aadka ah ula dagaalamay xanuunka COVID-19, laakiin dhanka kale waxaa lagu eedeynayaa inay ka gaabisay in bulshadu ay qaataan tallaalka COVID-19. Waxaana ka mid a Soomaalida waddankaasi ku sugan oo si wanaagsan aan u qaadan tallaalkaasi, iyagoo weli qaarkood ay cabsi ka qabaan. warbixintan waxaa inoo haya wariyahayaga Ibraahim Cumar Baafo.
Bishan Julaay ayay ahayd inay tallaalnaadaan 50% bulshooyinka ku nool dalkan Australia, iyadoo dowladdu ay horey u shaacisay sanadkii hore in dabyaaqada sanadkan Australia ay ka farxalato qaadashada tallaalka COVID-19. Laakiin waxaa la sheegay in Australia ay noqotay wadamada aadka ugu gaabiyey in dadkoodu ay istallaalaan. Haddaba dib u dhacaasi maxaa sababay? Waxaan weydiiyey Faarax Maxamuud Warsame oo ka tirsan hoggaanka jaaliyadda aadna ugu dhow dowladda tan Victoria.
Way jirtaa dib u dhac yar oo ku yimid qaadashada tallaalka. Wuxuu qorshuhu marka hore ahaa in waqtigan ay istallaalaan in ka badan 13 million oo qof, halka dadka istallaalay ay hadda marayaan 10 million oo qof iyo xoogaa. Laakiin waxaad moodaa in gaabiskaasi ay hadda wax iska bedeleen oo sidii qorshuhu ahaa markii hore oo ahaa in 1 million oo qof ka badan la tallaalo isbuuc walba hadda la gaaray. Waxaana la filayaa sida aan warbixinada ku helayno in sidaa lagu sii wado lagana sii badiyo mustaqbalka dhow.
Gaabiskaasi halkee buu ka yimid marka?
Inay dadku aysan aad ugu baraarugsanayn u jiro wax la yiraahdo dib u dhigasho qaar ka mid a dadku ay sameynayaan. Sidoo kale tallaalada ayaa lagu qaadanayaa da'da qofka oo sida loo kala weyn yahay ayaa loo kala hormarinayay dadka. Iyadan arrimahaasna waxaa dhici karta inay qayb ka tahay tallaalka oo aan sida loogu talagalay macnaha aan loo qaadan.
Soomaalidu waxay ka mid yihiin bulshooyinka aan aad isku talaalin, weli waxaa jirta cabsidii ay ka qabeen talaalkaasi. Haddase maxaad ka qabateen arrintaasi?
Soomaalida sida aad sheegtay waa wax jira in badan oo ka mid ah ay cabsi ka muujiyeen talaalka oo warar aan runtii sax ahayn meelo kalena laga soo waariday ayaa aad u saameeyey dadka. Laakiin hadda waxaad moodaa in cabsidaasi ay kasii baxayso ama sii yaraanayso oo dadku hadda ay istalaalayaan. Tijaaliyad ahaan annagu waxaan bilownay wacyigelinta arrinta talaalka ku saabsan, annagoo dadka ku dhiirigelina in ay istalaalaan. Xubno muhiim ah oo runtii jaaliyadda ka tirsan oo istalaalay ayaa nala wadaagay tallaaladii ay qaateen, waxaana u bandhignaa dadka intooda kale si ay u ogaadaan in qaybo badan oo bulshada Soomaalida ka mid ah ay istalaaleen waxna aysan ku noqon. Maantana hawshaas uu Ilaahay u fududeeyey, iyagana aysan ka cabsan oo arrintaas tallaalka ay ku sii dhiiradaan.
Ma jirtaa marka Soomaali dhammaysatay labada goojo ee tallaalka?
Dadka istalaalay qayb ka mid ah ayaa runtii sidoo kale labada qaybood ee tallaalka uu ka kooban yahayba qaatay. Aniga kula hadlaya laftigaygu dadkaas ayaan ka mid ahay oo labada tallaalba waan qaatay. Marka maadaama dadku ay aad u danaynayaan hadda sida ay isu tallaali lahaayeen, ma jiri karto ayaan isleeyahay sabab ay dadku dib ugu dhigtaan tallaalka ama ay ugu marmarsiyoodaan in tallaalku uu dhib keenayo iyo wixii la mida.
Australia ayaa weli xiran xuduudaheeda dibadaha, waxaana ay sheegeen iyadoo aan dadkeeda wada qaadan tallaalka inaan la furi doonin. Ibraahim Cumar Baafe, wararka V O A, magaalada Melbourne, dalka Australia.
Muwaadiniinta Canada oo ay Soomaaliduna qayb ka yihiin ayaa ka xumaaday in Maraykanku kordhiyo xayiraadii xuduudda labada dal kadib maalmo uuna markii ay Canada dhankeeda ka khafiifisay xayiraadda. Dad badan oo ay ka mid yihiin Soomaalida Canada ayaa rajaynayay in muddo kadib ay booqdaan eheladooda degan dalka Maraykanka.
Dowladda Maraykanka ayaa arbacadii shalay ahayd kordhisay xirnaashaha xuduudda ay la wadaagto Canada ilaa 21-ka bisha dambe Agosto. Arrinkan ayaa imaanaya maalmo un kadib markii Canada ay ku dhawaaqday in dadka Maraykanka ah ee si buuxda u qaatay tallaalka COVID-19 ay imaan karaan dalkan iyagoo aanan laga rabin inay iskarantiilaan kadib imaanshahooda. Warqad dheer oo uu ku saxeynaa xogeyaha amniga gudaha ee dowladda Maraykanka Alejandro Mayorkas ayaa waxyaabaha lagu sheegay waxaa ka mid ahaa in faafista cudurka COVID-19 uu weli yahay mid sarreeya. Tan ayaa ka dhigan in dadka Kanadiyaanka aysan geli karin Maraykanka si iskooda haddii uusan safarkoodu ahayn mid laga maarmaana, halka kuwa Maraykanka ee tallaalan ay imaan karaan dalkan laga bilaabo 9-ka bisha dambe Agosto, sida dhowr maalin un ka hor dowladda Kanada ku dhawaaqday. Dadka Kanadiyaanka ah oo Soomaaliduna ay qayb ka yihiin ayaa arrinkan ku tilmaamay niyad jab kaga yimid dhanka Maraykanka, iyagoo filanayay in Maraykanka uu qaado tallaabo la mid ah tan Kanada.
Dadku waxay filayeen Maraykankana inuu furi doono, oo waxaa laga yaabaa dadka qaar xitaa inay goosteen tigidhadii ay Maraykanku aadi lahaayeen. Marka waxay ku dartay hadda dowladda Maraykanka xiritaanka xuduudda Kanada, arrintaasoo runtii aad fajac iyo niyadjab ku noqotay dadka Kanadiyaanka oo filayay inuu Maraykanku qaadi doono tallaabo la mid ah midda ay Kanada qaaday.
Horta Maraykanka Kanada waxaa ka dhexeeya ganacsi iyo wax kasta, laakiin go'aanka dad badan oo Kanadiyaan ah aad uga xumaaday. Gaar ahaan waxaa jira dad badan oo Soomaali ah oo ehelkooda iyo dadkii waxay isu ahaayeen aan arkin muddo 2 sano ah oo ku faraxsanaa inay ayagana furaan si maarta waddankii ay isu gudbaan ee dadka eheladu soo feeriyaan.
Wasiirka badqabka dadweynaha Kanada Bill Blair ayaa sheegay in xogeyaha amniga gudaha Maraykanka uu ku wargeliyey talaadadii qorshaha lagu cusboonaysiinayo xuduudda, kaasoo labada dal ay isla garteen markiisii hore bishii maaj ee sanadkii tagay ee 2020-ka kaasoo bil walba la cusboonaysiin jiray. Ra-iisul wasaaraha Kanada Justin Trudeau ayaa talaadadii sheegay in Kanada aysan ahayn mid ku qasbaysa Mareykanka qaabka ay u furayaan xuduudda iyo xilliga ay dadka Kanadiyaanka ah u ogolaanayaan inay galaan. Waxay la tahay in dal walba ay tahay inuu dejisto siyaasadihiisa xuduudda. Waxaan la shaqeynaynay Mareykanka islamarkaana sida ugu macquulsan ayaan ugu wargelinaynay qorsheheenna xuduudda, balse waxaad aragtaan in dalalkeennu ay kala qaateen laba dhinac, sidaasi waxaa yiri ra-iisul wasaare Trudeau. Brian Higgins oo ka tirsan xisbiga dimuqraadiga lagana soo doorto degmada 26-aad ee New York ayaa u sheegay telefishinka CTV News ee Kanada Arbacadii shalay ahayd inuu ka niyad jabay go-aanka maamulka Biden uu ku kordhiyey xayiraadda xuduudda. Lama hubo in marka la gaaro 12-ka bisha Agoosto uu Mareykanku ugu yaraan dalkooda u ogolaan doono inay galaan dadka Kanadiyaanka ah ee ka tallaalan COVID-19 iyo in mar kale ay kordhin doonaan xayiraadda. Xuseen Nuur Haaji, V O A, Toronto.
Haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubintii dhaqtarka Weydii iyo Ibraahim Xasan Daanduray.
Soo dhawaada dhakhtarka Weydii oo marti ugu yahay Dr. Cabdi Faarax Taano oo ah dhakhtar ku takhasusay daaweynta cudurrada guud iyo suuxdinta. Dhakhtarka ayaa waxa uu ka hadlayaa cudurrada guud ku ugu halista badan iyo meelaha ay asiibaan.
Su'aal wanaagsan. For example, cudurrada infection-ka kale, infection disease baa la yiraahdaa, waxay ka timaadaa waxaa ka mid ah bacterial ama virus ama fungus dadka dilaaca oo khataraha ku jira. Waxaa ka mid ah for example cudurka AIDS-ka la yiraahdo, hepatitis-ka oo Soomaalida ku badan oo cabideeda la yiraahdo, cudurrada typhoid-ka ama qashaan, malaria-da ama qashaan, waxaas oo dhan waxay ka mid yihiin cudurrada guud ama qaybta loo yaqaan infection disease-ka. Waxaa ka mid ah cudurro kansarka oo kale wuxuu hoos imaanayaa isaga laftiisa cudurrada guud, laakiin hadda adduunku waa la kala baxay oo wax cudurrada guud nin koobay ma jiro, qayba qayba u sii kala qaybsamaan. Waxaa jira cudurrada kelyaha ku dhaca oo hadday faristaan mise qofkii nolol haysan in laga miiro moogiye. Waxaa ka mid ah cudurrada ku dhaca wadnaha oo hadday wadnuhu ama dhibaato gaarto ama uu faristo oo qofkii handicap noqonayo ama xanuun uusan la joogi karin. Cudurrada ku dhaca waagi hore xataa kuwa maskaxda ku dhaca cudurrada guud baa lagu dari jiray. Marka berigaan anagu takhasuska sameynayna oo kale saasi la oran jiray oo qaybo ka mid ah hay-ad imtixaan la kaga qaadi jiray, laakiin hadda xoogaa waa laga saaray. Waxaa ka mid ah cudurrada sambabada oo kale oo aad ka taqaanaan cudurka TB-ga oo foreign-ka, maxaan ku irahaa neefta, cudurka loo yaqaano cudurro badan oo sambabada ku dhaca ama infection keeno ama cancer keeno ama autoimmune wax loo yaqaano jirkeenu halis isku arkaya oo isaga iscunaya ha ku timaado waxyaabo badan oo sidaa ku yimaadaan. Waxaas oo dhan waxaa loo yaqaanaa cudurrada guud bay ka mid yihiin kuwa wada halista ah. Dhinac kale dadka eegto cudurrada guud waxaa ka mid ah cudurrada ku dhaca hafdhiska dheef mareenka oo ay ka mid yihiin kuwa ku dhaca hunguriga, kuwa ku dhaca caloosha, kuwa ku dhaca maxaan ku irahaa mindhicirada, noocda waaweynaada ama kuwada yaryarahaado. Cudurrada guud ba waxaasoo dhan la yiraahdaa. Marka wax la soo koobi kara maaha tirada ka bateen, Ilaahay halistooda anaga ayaa anaga yaadinkaba.
Asalaamu calaykum, magacaygu waa Daawo Shariif Maxamed, waxaan joogaa magaalada Muqdisho. Sidee lagu ogaadaa dhagaxaanta kelyaha ku jirto iyo qaabkii lagu daaweyn lahaa? Toor, intaas ku weydii lahaa.
Aad baa umahadsan tahay su-aasha aad weydiisay, waa su-aal muhiim ah. Kelyaha dhagxaanta ku dhaca ay aad bay u noocyo badan yihiin, waxyaabo qalabaad badan oo loo adeegsadaana waa jiraan. Calaamadaha qofku ku yimaado, for example, qofku waxaa laga qabanayaa dhinaca maxaan ku irahaa oo labada dhinac midkoodun baa laga qabanayaa, dabcan kelyada u dhow wuxuu ku jira dhinaceeda laga qabanayaa. Xanuun aad u badan oo marna qabanaya marna ka fuqaya, colic renal baa la yiraahdaa, marna ka fuqaya marna ku dhigaya. Waxyaabaha calaamadaha kale lagu galan karaa waxaa ka mid ah in kaadida qofka uu dhiig soo raaco, mararka qaarkoodna ay waxba soo raacin calool xanuunkaas iyo sidaas. Sidee lagu ogaan karaa? Waxaa lagu ogaan karaa waxa weeyaan waxaa loo sameeyaa baaritaano kala duwan. Waxaa laakiin ugu muhiimsan oo la sameyn karaa waxaa waaye ultrasound in computer abay Soomaalidu u taqaana la saaro caloosha ama dhinacyada kaliya lagu fiiriyo. Waxa kale oo lagu ogaan karaa waxaan loo yaqaano CT-ga ama MRI-da. Waxa kale oo lagu ogaan karaa wax la yiraahdo CT-ga iyo MRI-da ayaga laftoodu waa si toos ayaa lagu ogaan karaa dhagxaanta ama qalab kale oo loo yaqaana si aan bahalayra lagu fiiriya jirta ayada lafteeda oo raajooyinka nooc ka mid a raajada caadiga xataa waa lagu arki karaa dhagxaanta qaarkood.
Okay, magacaygu waa Cabdisalaan Aadan Cabdi oo jooga magaalada Muqdisho, gaar ahaan degmada Hodan. Dhakhtarka, waxaan weydiinayaa dhagxaanta kelyaha gasha sidee lagu daaweyn karaa?
Dhagxaanta kelyaha gasha waxaa lagu daaweyn karaa, in fact Soomaalida aad iyo aad bay ugu badan yihiin dhagxaanta kelyaha gasha. Sababaha inta badan keenana waxaa weeyaan, waxna waan ka sheegay, waxaa weeyaan maxaan ku idhaahaa dhagxaanta kelyaha gasha sida lagu daaweyn karo, siyaabo badan baa lagu daaweeya. Waxaa ka mid a kininiyaal iyo daawooyin la siiya jira, waxaa ka mid a biyo badan qofka in lagula taliyo inuu cabaa ka mid a, waxaa ka mid a maxaan ku idhaahaa daawooyin qaarkood oo tuubooyinka ama keliyaha dabcinaya bahalkii si dhagax meesha usoo maro baa la isticmaalaa. Waxaasoo dhan laakiin haddii laga soo wada gudbo waxay noqon karaan kuwo lagu daaweeyo qalabka hadda casriga oo lagu daaweeyo waxaa la yiraahdaa lithotripsy ama ESWL. ESWL oo u taagan yacni mashiinka dhagxaanta burburiya, sida ayaa la yiraahdaa, waana mashiin ku shaqaynaya qaab hirar ah yuu ku soo daynayaa oo cod leh, yuu dhagxaantii asagoon qofkii la jeexin, asagoon qofkii la maxaan ku yiraa la qalin, islamarkaasu isla maalinkiiba gurigiisa aadayo ayaa lagu sameeyaa. Waa mashiin aad qaali u ah, ESWL-ka loo yaqaano ama lithotripsy loo yaqaano, kaas baa runtii lagu burburiyaa. Haddiiba ay dhici weydo inay burburaanna waa la soo qabtaa oo qalab soo qabtaa jira. Waxaa soo baxay qalab ribood oo ilaa kelida gudaheeda ka soo bixinaya dhagaxi, laakiin kan waxba lama gelinayo qofka. Waxaa weeye mashiinkan wuxuu burburinayaa kelidu toos u garaacaya, dhagaxi toos u garaacaya isagoo la arkayo lagu fiirinayo si aan baa la yiraahdo oo ku tusahaya mashiinka.
intaas ayaa inoo joogo barnaamijkeena dhakhtarka weydii uu marti ku ahaa dhakhtar Cabdi Faarax Taano oo ah dhakhtar ku takhasusay daaweynta cudurada guud iyo suuxdinta. barnaamijkana waxaa qabashiisa gacanaga siiyey wargaana Muqdisho Xasan Kaafi Qoyste. intaan dhegeystayaal mar kale kulmi doono, sidaa iyo nabadgelyo.
Ibrahim Xasan Daanduray ayaa nala socodsiinayay barnaamijkaasi dhakhtarka weydii, halkaasi aad ka dhegeysaneyseenna waa Washington.
markana dhegeystayaal, ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban oo inoo haya Xuseen Xasan Dhaqane.
guddiga doorashada Soomaaliya ayaa toddobaadkan soo saaray jadwalka loogu talagalay in doorashada ay ku qabsoomto. ilaa 11 magaalo ayaa loo qorsheeyey in lagu soo doorto xildhibaanada aqalka sare iyo kuwa aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya. weli waxaa jira walaac ay dadku ka qabaan in doorasho dalka ay ka dhacdo. haddaba suurtagal ma tahay in doorashada ay ku dhacdo si xor iyo xalaal ah? waa xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan igu marti ah Yuusuf Maxamuud Sheekh Axmed iyo Dr. Xasan Nuur Diinle. waxaa hadalka ku hormaraya Dr. Diinle.
bismillaahi raxmaan raxiim. Xuseen Dhaqane, aad ayaa u mahadsan tahay barnaamijka dooda gaaban oo maanta ay ugu marti qaaday. midda kale xigta, ma dhici kartaa doorasho hufan oo ka madax bannaan musuq iyo waxyaabo kaleeto? ugaasiyadii iyo salaadiinta sanadkan waxaa ka go-an lacag miyadi ka qaadanayno nin tayo lahaan u baahannahay. marka horta doodaasa horta kow asal ah beelul buu ka dhex guuxaysaa. marka middaas waa midda loo aslinaayo. midda labaada u sababeynaya waxaa waaye in ay jirto ergadii u aad u badan maamuladii iyo magaalooyinka lagu qabanayo lahu magaalo laga dhigay abal waa koobnayd hal magaalo wax walba waxa waaye musuqi aad u badnaayo xukunkiina waa koobnay. laakiin hadda waxaa laga yaabaa labadan magaalo inay kala xukun yihiin, kala ciidan yihiin, marka kala wax walba ay yihiin insha allah. marka waxaa midda ugu badan ee naqanaysa waxa waaye iyo ergadii u aad u badan. marka ma laga yaabaa boqol iyo kow qofood kasoo qaad min $1,000 hadduu siiyo $1,000 waa war $1,000 yee beer ugu soo baxdo meel u taalla waa maya. marka insha allahu tacaala waa hufnaan doontaa.
waa maadsan tahay diinle haye yuusuf
xuseen aada u mahadsan tahay an aragtideeda waxaa ila tahay runtii in doorashadana dhowaan la filayo inaysan musuq maasuq ka marnaan doonin dhowr sababood oo jira awgood. Marka aan hadda tusaale usoo qaadano guddiyada maamulaya oo kale sida ay ku imaadeen, weli waxaa ku jira dad u shaqeeya ama ay soo qorteen nimanka ama murashaxiinta oo madaxweynaha hadda joogo ama kuwa istiidyada joogo, niman sidaas ku imaaday isma lihi runtii waxay qabanayaan doorasho free and fair election ah, meeshaasna kama marnaan doonto boob in la boobo kuraasta. Saasaan isleeyahay ani.
Waa mahadsantahay yuusuf. Diinle, sidaa maqlaysid, yuusuf wuxuu leeyahay marna ma dhici doonto in doorasho xalaal ah ay ka dhacdo dalka. Adiga waxaa tiri rajaan ka qabaa haye.
Wallaahi aniga iyo ummadda Soomaaliyeed rajo weynaan ka qabnaa in ay doorasho xor oo xalaal ay dhacdo. Mar walbana waxaa waaye waxaana xukumaayo waxaa waaye maamulka jira waaye iyo dowladda jirto. Dowladda maanta jirto waxay isku dayday in maxay tiraahdaa laba sano extension. Laba sano extension haddii dhici lahayd ana maanta waa dhihi lahaa musuq waa dhaca. Laakiin waxyaabihii labada sano waa lasoo celshay, waxay tiraahdaa miis wada hadala la fariistay, dagaal dhibkiisa waa la arkay, waa la wada hadlay, guddigii waa lagu laabtay, maxay tiraahdaa waxyaabo badan oo aada loo sameeyaa jirto. Marka waagi hore haddii la dhihi lahay oo waa lagu samaysanaa extension lagu darsanaa laba sano, markaas waxay ahayd hal inay xerada u xerantahe haloo sii codeeyay ahayd. Laakiin hadda maanta ma laga yaabo inay saas dhacdo. Marka xornimada iyo xalaasha oo shacabka ay maanta inay qof doortaan ay ku ololeynayaan waxaa waaye extensionkii oo la diiday.
Okay. Dadku bulshadu waa iswada taqaanaa, siyaasadda waa la wada yaqaanaa sida hadda ay wax ku socdaan. Marka hadda fiirisid istaadiyada nimanka joogo qaarkood already waxaa la leeyahay bo liisay qorteen oo hebelaan soo saara iyo hebelaan saas yeela iyo waxyaabo. Dadka bulshadu waa dad wada indhaah oo aad iyo aad xog ogaal ugu ah arrimaha socdo. Guddiga hadda doctorka uu sheegayay waa la bedelay u dhahaayo, yacni kuwa aan la bedelin qaarkooda hadda far ay ku godneed iyadoo sjdd laga ordaayo oo laisleeyahay ruuxan uun hore leha loo socdo. Tanaasul noocaasay dadka murashaxiintii ama bulshadii kale rayidka ay ka qabeen arrimahaas ay u sameeyeen maahane. Weli guddigaas waa guddi far ay ku godan tahay oo far ay ku godneed. Laakiin waxaan rajaynaynaa in doorasho free and fair election ay dhacdo, laakiin ma muuqato arrimahaas haddeer. Jadwalkii hadda markaa fiirisid oo kale, jadwalkii lasoo dejiyey iyo dileyga dhacay, waxyaabo badanoo hadda waxay ku tusaysaa in weli wax la qarqarinayo oo musuq maasuq iyo waxyaabo noocaas ay jiraan. Marka waxaan rajaynaynaa in arrimahaas aysan dhicin.
Waa maadsantahay. Diinle, maxaa ku shaafi lahayd ama maxaad ku qancin lahayd yuusuf weli wuxuu walaac ka qabaa qaabka ay wax u socdaan, in dib u dhac uu yimaado, in faragelin ay timaad iyo boob?
Walaalkii yuusuf, waxaan ku qancinaa dhowr arrimood. Afar sano hadda lasoo dhaafay xildhibaano badan oo juuqdooda iyo jaaqdooda arkin oo nabadoonadoodii iyo dadkoodii fatahaad iyo amni la-aan iyo waxol dhaqaale xumo iskugu darsatay, warkaale codkaada nagu biiri oo telefoonadooda dansadiya ogeyn. Marka afar sano kaleeto beelaha inay ku darso doonaan ma u malaynayo. Marka walaalkii yuusuf, waxaan ku shaafinaa in waaqic uu dhacay, macnaha dadkii dhexdoodii wax ka dhex guuxay, ha dadkii inay soo jeedaan. Waagi hore 2016 doorasho maxaa ladhaha ma kaseyniba anaga, ugaasaa qoraay waa geynaya bis hal qof ahayd, 51 qof ma naga dhaadhacsaneen, siminaara dadka lama siin, wacyigelin ma haysanin. Soo laaka maanta maxaa waa tii horaa laga bartay 50 qofood. Marka nin walba waxaa u qordan war lacagta ka qaado, ninka ugu sharaf badan oo beeshaada ka socdana dooro, dadku waxaasan ka dhex guuxay. Waxaa arki doontiin oo soo bixi doono xildhibaano dhalinyaro ah oo dadka ay kusoo doorteen lacag aysan kusoo doonin, tay ay kusoo doorteen. Marka walaalka yuusuf, waxaan leeyahay arrinkaani dadka wacyigelinay ka qaateen way soo jeedaan, marnaba ma dhici doonto musuq. Waxaa arki doontaa oo hadda aan kugu sii daraa insha allah in xildhibaano badan aysan madaxweynaha dooran doonin, maxaa yeelay khilaafka badanaya. Haddii uu musuq dhaco, waxaa dhici doonta in guddiga khilaafaadka aada u shaqeeyo. Marka haddii taas dhacdana waxaa waaye electionka madaxweynaha xildhibaano badan baalihi ishaystay oo kaleeto ma soo bixi doonaa, oo musuq inig kusoo baxay oo kale dacwo iyo waxbaa ku furmaysa.
Laba arrin horta inaan kala qaadna muhiima: qabiilka wax soo dooranayo iyo dowladdii iyo guddiyadii wax maamulaya. Qabiilka ayaga optional u haysto qofkay raba inay doortaan ama lacagaa ku doortaan, ergadii in dad qaas ay soo qortaan ama dowladdii ay soo qorato, state-kii uu soo qorto, waxaas waa wax aan ka hadlayno anaga oo corruption noocaasa ma aan qabiilka kama hadlayno. Marka waxaan isleeyahay kama marnaan doonto shalay dhacday 2016-kii. Maanta haddana laga yaabaa ifafaalaha muuqda inay haddana shalay wixii dhacay ka badan ay dhici doonaan sida hadda muuqata, sida waxa ay ku socdaan.
Hay'ad dilni ugu dambeyn
walaalkii Yuusuf waxaan leeyahay iyo dadka ku ra'yiga ahbo in boobkii tirada badnaay mar walba intuu shalay la'inkaa uusan dhicin. Midaas waxa waa dad badanaa ku jiifo oona kusoo kaca, rajadana ay fiican tahay ee dhacdo doorasho xor iyo xalaal ah. Wax walbana waxa waa hadayan soo sababeyne wadahadaladii maxay tiraahdaa sida loo fadhiistay beesha caalamka, wax walba sida loo jiheeyey ayay ku xirnaan doontaa. Mar walba dadka waxa waa waaqicin way soo jeedaan, marka ma dhihi karo maxay tiraahda waa boobayaan, maxaa yeel mar walba idaacadihii waxaa ka hadlaya dad dhahaya madaxweyne maamul goboleed wax boobo iska dhaaf, haddaa saas yeesi saasaa kugu dhaceyso. Marka madaxweynuhu wuxuu cabsanaa kursigiisa, hadduu maanta wax boobo wuxuu isleeyahay biri beelihii dhammaya kuu ka ay xilkaadaba laga qaadaa. Marka doorasho xor ah oo xalaal ah ayaa rajeynaynaa insha allahu tacaala iyo dad tayale inay noo soo baxaan oo waddanka tayadiisa iyo horumarkiis ka shaqeeya insha allahu tacaala.
Maasantahay Yuusuf, ugu dambeyn adiga.
Ani waxaan kusoo gabagabeynayaa runtii in guddiyada hadda noo magacaaban ama heer dowlad goboleed ama heer federaal haday yihiinba inay ummadan si cadaalad ah ay ugu shaqeeyaan rajeynaya, oo in doorashadaasito bulshada si cadaalad ah oo ay ku tartamaan ninkii soo baxana muxuu ah liiskoodii guddiyadii ku shaqada leh loogu soo gudbiyo si ay ummadda ugu shaqeeyaan. Ma ahan runtii nin jeclaysi iyo ninkaanaan jeclahay iyo kana mucaarad hebel ku ah iyo ninkaan halay soo saaro, waxaas waa waxyaaba runtii adduunyadii aakhira aysan labadaba u fiicneen. Saasaan rajeynayaa in cadaalad lagu dadaali doono insha allah.
Intaa waxaa ku eg xubinteena dooda gaaban. Inta doodan mid lamid ahan dib kaga kulmeyno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Xasan Dhaqane oo xubintaasi dooda gaaban inala socodsiinaya.
balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida iyo mar kale Sahre Ciidla Nuur.
Shirkadaha Pfizer iyo BioNTech ayaa tallaalka COVID-19 u sameynaya wadamada ku yaala qaaradda Afrika kadib markay shalayto ay heshiis la gaareen shirkad laga leeyahay dalka Koonfur Afrika oo hawshaasi qaabilsan. Macadka lagu magacaabo Biofis oo xaruntiisu tahay magaalada Cape Town ee dalka Koonfur Afrika ayaa soo saari doona 100 million oo tallaalka fayraska corona sanadkiiba marka la gaaro sanadka 2022. Shirkadaasi laga leeyahay Koonfur Afrika ayaa isku dari doontay maadooyinka kala duwan ee tallaalka laga sameeyo oo laga keenay wadamada Yurub, waxaana xirmooyinka lagu sameynayaa dalkaasi South Africa si loogu sii dhoofiyo 40 wadan oo ku yaala qaaradda Afrika. Tallaabadan ayaa la filayaa in sanadka soo socda ay wax weyn ka taraan baahiyaha tallaalka ee qaaradda Afrika ka jira, iyadoo la sheegay in ilaa hadda wax ka yar 200% ay tallaalka qaateen dadweynaha ku nool qaaradda Afrika. Agaasimaha guud ee shirkadda Pfizer ayaa sheegay in ay ka go'an tahay sidii tallaalka loo gaarsiin lahaa dhammaan wadamada ku yaala Afrika, iyagoo dardar gelinaya xoojinta wax soo saarka tallaalka si xilliga qaboobaha ee fooda inagu soo haya looga gaashaanto fayraska corona. Taliyaha ugu sarreeya ciidamada milatariga Mareykanka ayaa qiray in bilaha soo socda ay tijaabo u noqon doonaan rabitaanka iyo hogaminta dowladda waddanka Afghanistan, iyadoo walaac laga qabo in Taliban ay la wareegaan gacan ku haynta dhammaan dalka Afghanistan. Taliyaha guud ee ciidamada Mareykanka General Mark Milley ayaa sheegay in ilaa iyo 212 ka mid a xarumaha magaalooyinka dalkaasi Afghanistan ay qiyaastii kala barh ku jiraan gacanta Taliban, iyo in ciidamada Taliban ay ku siisiqayaan 17 ka mid a 34 magaalo madax ee gobolada dalkaasi Afghanistan. arrintan ayaa imanaysa 2 bilood un kadib markii Mareykanka iyo xulufadiisu ay bilaabeen inay kala baxaan ciidamadoodii ugu dambeeyey ee ku sugnaa dalka Afghanistan. howlwadeenada qaabilsan qorshaha ka bixitaanka milatariga Mareykanka ee dalka Afghanistan ayaa sheegay in 2 toddobaad ee lasoo dhaafay 95% ka bixitaanka ciidamada Mareykanka la dhammaystiray, iyadoo sidoo kalena Mareykanka uu weli ku jiro dadaalka uu ku soo dhammaystirayo kasoo bixitaanka ciidamada dalkaasi kaga sugan. booliska dalka Cambodia ayaa sheegay in ay xabsiga u taxaabeen ugu yaraan 70 qof oo ka mida dadkii ka qayb galay banaanbixii dowladda lagaga soo horjeeday ee shalayto ilaa xalay ka dhacayay magaalooyinka dalkaasi. banaanbaxa oo kasoo cusboonaaday dhammaan magaalooyinka dalka Colombia ayaa sababay in tiro aad u badani ay ku dhaawacmaan. Jidadka magaalooyinka dalkaasi ayay buux dhaafiyeen dad mudaharaadaya oo dowladda kasoo horjeeda. Mudaharaadyadan oo maalmihii lasoo dhaafay yaraha kaday ayaa 24 saacadood ee ugu dambeeyey soo laba kacleeyey. Booliisku waxay sheegeen in 96 ka mid a 70 qof ee ay xireen ay ku qabteen iyagoo gacmaha kula jira faldembiyeediyo ay mudaharaadyada ugu gabanayeen, sida lagu sheegay war-saxaafadeedka booliiska ka soo baxay. Bannaanbaxyada xooggooda ayaa soo bilowday bishii Ebriil ayna dhaaftay, balse maalmo dhoweyd ayay tirada dadka soo bannaanbaxaysa aad u yaraadeen ka hor intaanay haatan dib u soo xoogaysan.
Dhegeystayaal, markana nala dhegeysta heestan dabacsan.
gudahanba dhegeystayaal, waxaan intaasi kusoo gabagabayn doonaa idaacaddii Galabnimo ee halkaasi wada jiray idin kala socodsiinayeen Saar Cabdi Axmed iyo ani oo ah Cabdixakiin Maxamuud Shirwac. Tani iyo tan idaacadda mid lamida isugu iman doonno waxaanu idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo.